ሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ክልል ትግራይ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ቅድመ ኩነት ኣቐሚጡሎም መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብቲ ክልል ክወፁ ኣብቲ ክልል ዓለምለኸ በረራ ምክያድ ኩሎም መራኸቢታት ክኽፈቱ ናብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ኣካል ፀጥታ ፌደራል ከይኣቱ ዝብል ቅድመ ኩነት ካብ መንጎ ዘቐመጦም እዮም። ሙልጌታ ፅባሃ ሓፂር ፀብፃብ ይእኽልና ኣሎ።
ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ክልል ትግራይ ተኽሲ ጠጠው ምባል ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ከም መትከል ዝቕበሎ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላዊ ንምፍታሕ ተኽሲ ጠጠው ምባል ቅድሚ ኩነት ተቐሚጡ ኣሎም። እቲ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ዝወፀ ብሓይሊ ተወቂዑ እምበር ንሓርስቶት ሓሲቦ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ ኣሎም። ተኽሲ ጠጠው ምባል 7 ቅድሚ ኩነት ዘቐመጠ እቲ መግለፂ ካብ ትግራይ ሓልታት ኤርትራን ኣምሓራን ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበርዎ ቦታ ብዘይውዓል ሕደር ክምለሱ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣካላት ፀጥታ ኤርትራ ኣለው እዮም ንሳቶም እውን ክወፁ ይግባእ ኢሉ ምስ ትግራይ ዝተተሓዘ ምስ ኤርትራ ዝግበር ልዝብ እውን ብመንግስቲ ክልል ጥራሕ ዕልባት እንትረክብ ኢሉ እቲ መግለፂ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ኩናት ብኣገላልፃት መግለፂ ኣብ ዓሌት ምንፃት ዝተሳተፉ ዝበሎም መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብተወሳኺ እውን ካልኦት ዝተሳተፉ ኣካላት ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ብዝጣየሽ ኣካል ተፃርዩ ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ተሓትት እንትኾን እዩ ኢሉ ሰብኣ ሓገዝ ብኩሎም ኣማራፂ መጓዓዝያ ንህዝቢ ምብፃሕ እንትከኣልን ዘተመዛበሉ ዜጋታት ድማ ናብ ዝነበርዎ ቦታ እንትምለሱን ንዝበፅሖም ጉድኣት ድማ ካሕሳ እንትወሃቦም እዩ ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ቴሌኮሙኒኬሽን ባንኪ በረራ ኣውሮፕላን ትምህርቲ ሕክምናን ንግድን ናብ ህዝቢ ብዘይምቁራፅ እንትበፅሕ ዓለምለኸ በረራ ድማ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ እቲ ክልል ምጅማር እንትከኣል ኢሉ እቲ መግለፂ እቲ መግለፂ ቀፂሉ በጀት 2013 ዓ.ም ብቐጥታ ናብ ህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ኣታውን ትግበርን ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ፌደራል ኣካል ፀጥታ ድማ ናብ ትግራይ ከይኣቱ እንትግበርን እዩ ክብል ሓቢሮሎም። ድሕሪ 25 መስከረም ዝወፁ ሕግታት ሕጋውነት የብሎምን ዝበለ እቲ መግለፂ ትግራይ ዝምልከቱ ዝወፁ ሕግታት እንትስ ረዙ ተወሳኺ ድማ እስራት ፖለቲካ ዝበሎም ተወለድቲ ክልልን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን እንትፍትሑ ኢሉ እዞም ዝርዝራት ዝከታተል ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ዘተጣየሸ ኣካል እንትውልው እዩ ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ክልል ትግራይ ተኽሲ ጠጠው ዘብል ይብል እቲ መግለፂ። መብዛሕትኡ ከባቢታት ክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምዃን ብምግላፅ ናብቲ ክልል ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝን ማዕኸናት ዜናን ብነፃነት ኣትዮም ክንቀሳቀሱ ይኽእል እዮም ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ንመስግነካ ሙልጌታ። ብዛዕባ እዚ ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምርካብ ንሰርሕ ኣለና፣ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰድኩሉን በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ዝገበርኩሉን ምክንያት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ህዝቢ ክበፅሕን እዋን ክረምቲ ብምዃኑ ሓረስቶት ንክሓርሱን ብምባል ምባሉ ዝዝከር እዩ።